Tuttugasti og sjöundi kafli. Í upphafi stjórnar Jójakims Jósíassonar Júdakonungs kom þetta orð frá drottni til Jeremía. Svo sagði drottinn við mig. Taktu reipi og ok og legðu að háls þér. Sendu síðan boð til konungsins í Edom, konungsins í Móab, konungs Ammoníta, konungsins í Týrus og konungsins í Sídon. Með sendimönnunum sem komnir eru til Jerusalem til Sedekía Júdakonungs. Feldu þeim að flytja húsbændum sínum þessi boð. Svo segir drottinn hersveitana Guð Ísraels. Segið húsbændum yðar, ég er sá sem skapaði heiminn, mennina og dýrin á jörðinni. Ég gerði það með mínum mikla mætti og útréttum armi og gef það þeim sem er þóknast. Nú sel ég öll þessi lönd þjóni mínum Nebukadnesari Babilóníu konungi í hendur. Ég fæ honum jafnvel dýrmerkurinnar til þess að þau þjóni honum. Allar þjóðir skulu þjóna honum, syni hans og sonarsyni, þar til sá tími kemur yfir landið að voldugar þjóðir og miklir konungar gera það sér undirgefið. En vilji einhver þjóð eða konungsríki ekki þjóna Nebukadnesari konungi í Babylon og ekki beygja hálsin undir ok hans, mun ég refsa þeirri þjóð með sverði, hungursneið og drepsótt, segir drottinn, þar til ég hef tortímt henni með hendi hans. En hlustið ekki á spáminniðar, spásagna menn, þá sem drauma dreymir, þá sem skýra fyrirboða eða galdramenn þegar þeir segja við yður. Þér verðið ekki þjónar konungsins í Babylon, því að þeir boða yður lygar og rekja yður með því frá föðurlandi yðar. Ég rekja yður í burtu svo að þér farist. En þá þjóð sem beygir hálsin undir ok konungsins í Babylon og þjónar honum, læt ég vera óáreitta í landi sínu. Hún skal búa í því og yrkja það, segir drottinn. Sedekía Júdakonungi flutti ég þennan sama boðskap. Ég sagði, beygið hálsin undir ok konungsins í Babylon. Þjónið honum og þjóð hans svo að þér haldið lífi. Hvers vegna viltu falla á sem þjóð þinni fyrir sverði, hungursneið og drepsótt sem drottinn hefur hótað þeirri þjóð sem ekki vill þjóna konunginum í Babylon? Hlustið ekki á ræður spámannana sem segja við yður. Þér verðið ekki þjónar konungsins í Babylon, því að þeir boða yður lygar. Ég hef ekki sent þá, segir drottinn, þeir boða lygar í mínu nafni. Það verður til þess að ég hrek yður brott svo að þér farist ásamt spámönnunum sem flytja yður boðskap. En við prestana og allt þetta fólk, sagði ég, svo segir drottinn. Hlustið ekki á ræður spámannana sem flytja yður boðskap og segja Kerin úr húsi drottins verða fljótlega flutt hingað aftur frá Babylon. Þeir boða yður lygar. Hlustið ekki á þá. Gerist þjónar konungsins í Babylon svo að þeir haldið lífi. Hvers vegna á þessi borga verða að rúst? Ef þeir eru spámenn og orð drottins er hjá þeim, hljóta þeir að byggja drottin hersveitana um að kerin sem enn eru eftir í húsi drottins og í höll Júdakonungs og í Jerusalem fari ekki til Babilónar. Því að svo segir drottin hersveitana um súlurnar, hafið, vakgrindurnar og aðra gripi sem urðu eftir í þessari borg. Og Nebukadnesar konungur í Babylon tók ekki með sér þegar hann flutti Jekonja Jójakimsson Júdakonung í útlegð frá Jerusalem til Babylonar, ásamt öllum hefðarmönnunum í Júda og Jerusalem. Já, svo segir drottinn hersveitana Guð Ísraels um kerin sem voru eftir í húsi drottins og höll Júdakonungs og í Jerusalem. Þau verða flutt til Babylonar og þar verða þau þar til ég tek þau í mína vörslu, segir drottinn, og flyt þau aftur til þessa staðar.